Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, pada hari yang kelima dari bulan suci Ramadan, kita dapat bertemu pada kajian siang ini. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu pembahasan yang khusus, yaitu ingin untuk menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk dipahami lebih khusus oleh kedua orang tua dan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu dalam pola berpikir yang berkaitan dengan bagian dari dunia pendidikan. Membawakan judul, siapakah yang bertanggung jawab mendidik anak? Yang kedua, ya, berkaitan dengan itu, di manakah kita mendidik anak kita dan di manakah anak kita belajar? Keumuman kaum muslimin hari ini dan keumuman manusia, mungkin juga secara umum, menganggap bahwa pendidikan adalah kewajiban lembaga pendidikan. Atau keumuman kaum muslimin hari ini dan secara umum manusia menganggap bahwa para putra-putri kita itu diserahkan kepada lembaga pendidikan. Yang kedua, kita menganggap bahwa pendidikan anak atau mendidik anak hanya dalam ruang lingkup apa yang dinamakan dengan tempat lembaga pendidikan. Sesungguhnya ini adalah dua pemikiran yang dianggap keliru. Dalam hakikat, maksud dan tujuan dari pendidikan dan tugas dari pendidikan. Pemirsa Roja TV kaum muslimin di mana saja berada, kalau kita ditanya pada pertanyaan yang pertama, siapakah yang bertanggung jawab mendidik anak? Maka jawaban yang benar yang ditunjukkan oleh dalil Quran dan ditunjukkan oleh dalil sunnah adalah kedua orang tua. Lembaga pendidikan atau secara khusus kita mengatakan seorang guru, seorang pendidik yang bukan orang tuanya ataupun yang bukan ibu dan bapaknya, maka mereka adalah bukan pemeran utama dalam kewajiban mendidik anak. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, seperti disebutkan dalam surah Tahrim, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga adalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ayat yang sangat jelas ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua, yaitu bapa dan ibunya, untuk mengarahkan keturunannya, mengarahkan putra atau putrinya kepada agama yang lurus, kepada dinul Islam, di mana para ulama menjelaskan dari makna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di mana para ulama mengatakan alimuhum alhalala war haram. Alimuhum alwajibat wal manhiyat. Di mana para ulama menjelaskan makna dari ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka mereka mengatakan salah satu makna inti dari perintah ini, ajarilah mereka, artinya keturunan, ya termasuk istri, putra, putrinya, sampai ke cucunya, yaitu halal dan haram. Kenalkan apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala, kenalkan apa yang diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, dan apa-apa yang dihalalkan Allah Ta'ala, dan apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimuhum alwajibat walmanhiyat. Kenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban, kenalkan kepada mereka larangan-larangan Allah. Kedua orang tua berkewajiban dalam menyelamatkan keturunannya dari api neraka, membimbing mereka untuk masuk surga adalah dengan cara mengenalkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini secara jelas bahwa yang berkewajiban untuk mendidik anak adalah kedua orang tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, salah satunya Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayu wahidanihi au yunasiranihi au yumujisanihi. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan, maka mereka dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah ini pada intinya adalah lurus akidahnya, lurus keimanannya, dan mereka adalah menghadap kepada Allah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa agama anak mengikuti agama orang tuanya dan dinisbatkan kepada agama orang tuanya. Maka dalam hadis ini pun menunjukkan satu tanggung jawab besar bagi kedua orang tua dalam mendidik anaknya dan dalam mengarahkan para putrinya. Kedua dalil ini, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, menunjukkan bahwa tugas pokok tentang pendidikan bukan terletak pada satu lembaga pendidikan yang kita kenal sekarang dengan sekolah, atau merupakan tanggung jawab para pendidik yang dikenal oleh kita sekarang adalah para guru yang mereka memiliki keahlian khusus, profesi khusus. Tetapi bukan berarti mereka adalah tidak bertanggung jawab dengan pendidikan ketika mereka masuk kepada ruang lingkup pendidikan. Tetapi ini memberikan makna bahwa kedua orang tua, seorang bapak, seorang ibu, dialah yang bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dan dialah yang akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumul qiyamah. Oleh sebab itu, marilah kita lihat dalam bentuk sejarah dari perjalanan para nabi perjalanan para rasul dan perjalanan orang-orang soleh, di mana mereka menunaikan tugas besar ini dan mereka mengamalkan kewajiban besar ini. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Nuh alaihi salam di dalam ayat Al-Qur'an. Bagaimana perhatian beliau kepada keluarganya? Bagaimana perhatian beliau kepada anaknya? Walaupun istrinya dan putranya pun tidak beriman kepada apa yang dia bawa, kepada apa yang beliau bawa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kegigihan beliau dalam membimbing istri dan anaknya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, yang ayatnya tersebut adalah ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, wahai anakku, ikutlah naik ke perahu atau kapal ya, bersama kami, artinya bersama Nabi Nuh dan orang-orang yang telah beriman kepadanya. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Nabi Nuh alaihi salam memiliki perhatian yang besar kepada keluarganya, kepada anaknya, agar mengikuti tauhid yang beliau bawa dan menerima syariat yang beliau bawa. Dan beliau berusaha menjauhkan anaknya dari orang-orang kafir, dari ruang lingkup orang-orang kafir. Beliau telah melakukan perjalanan yang sangat hebat, sebab disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang dakwah Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi layla wa nahara thumma da'autuhum jihara wa asratu lahum thumma inni a'lantu lahum wa asratu lahum israra. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang sangat lama sekali, yaitu sekitar 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah kepada Allah tidak terbatas dengan waktu. Di mana beliau dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Di mana aku menyeru kaumku, mendakwahi kaumku kepada tauhid, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam. Ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh pun menyeru dengan apa? Dengan cara terang-terangan, dengan cara tersembunyi, disebutkan dalam ayat setelahnya. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah telah mengkisahkan di dalam banyak ayat tentang Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau perhatian kepada istrinya, itu dalam sini adalah kedua istrinya, dan kepada putranya. Allah telah mengkisahkan wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan Islam kepada putra, kepada anaknya. Demikian juga Yaqub, wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan lihatlah Ya'qub alaihi salam, bagaimana perhatian beliau kepada keturunannya. Allah telah mengkisahkan dalam surat Al-Baqarah, di mana beliau ketika syakratul maut, maka beliau pun memiliki perhatian kepada pendidikan. Allah telah mengkisahkan, Am kuntum syuhada'a idh habara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidaklah kamu memperhatikan ketika kematian mendatangi Ya'qub, ketika Ya'qub alaihi salam datang kepadanya sakratul maut, alamat kematian. Ketika beliau berkata kepada keturunannya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah sembahan yaitu Allah, zat yang satu, ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Ishaq, yaitu ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah Nabi Ismail alaihi salam, itu yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam ayat Al-Quran, Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi maradiyya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan Nabi Ismail, seorang nabi, seorang rasul, yang disebutkan dalam ujung ayat ini, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat, di mana beliau memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat dan menunaikan zakat. Kaum muslimin pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala, lihatlah para nabi yang mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dengan doa yang tadi, ya Allah, ya jadikanlah keluargaku, istriku, dan anak-anakku adalah qurrata a'yun. Yang dalam satu pembahasan mungkin bagi pemirsa Roja TV telah mendengar salah satu qurrata a'yun. Ya, kalau enggak salah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim hafizahullah taala bahwa dijelaskan yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah kita melihat bahwa anak-anak kita mereka menempuh jalan ke surga. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka melaksanakan perintah-perintah Rasulnya. Mereka menjauhi larangan-larangan Allah dan menjauhi larangan-larangan Rasulnya. Sehingga kita merasa bergembira ketika kita melihat istri, melihat anak. Maka mereka semua ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, menginginkan keturunan yang baik, anak yang soleh, putri yang solehah, istri yang soleha, maka mereka melakukan satu jalan mendidik anak-anak mereka. Kemudian pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat juga bahwa pendidikan anak adalah merupakan jalannya orang-orang soleh. Kalau tadi adalah merupakan jalannya para nabi, jalannya para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga surah di dalam ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surah Maryam, surah yang ke-19. Surah Ali Imran, itu surah yang ketiga. Kemudian surah Luqman adalah surah yang ke-30, ya, 31. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang orang-orang soleh di situ. Yaitu yang pertama adalah Imra'atu Imran, yaitu istrinya Imran, yang melahirkan seorang putri soleha, seorang wanita Imra'ah soleha, yaitu Maryam alaihissalam. Bagaimana? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni samaituha maryama wa inni u'idzu bika wa dhurriyyatahu minasy syaithanir rajim. Lihatlah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana istrinya Imran ketika beliau mengharapkan keturunan yang baik, maka beliau menempuh jalan, salah satunya adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Di dalam ayat ini sejujurnya kalau kita menelaah, ini menunjukkan satu perjalanan yang ditempuh oleh istri Imran dalam mendidik anak, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan secara otomatis mesti di situ akan melakukan pendidikan, mengajari dan berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dan ini adalah kisah yang sangat agung yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surat Ali Imran dan bagaimana juga dalam surat Maryam. Dan bagaimana Luqman juga alaihi salam, di mana beliau adalah seorang yang bijaksana, seorang orang tua yang paling bijaksana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ayat yang seterusnya mengajari tentang bagaimana adab berjalan, adab berbicara, ya, dan seterusnya, adab kepada orang tua dan seterusnya. Maka lihatlah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana orang-orang soleh mendidik anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa zaman dulu, ya, mendidik anak adalah bukanlah dititipkan dalam satu lembaga. Mendidik anak bukanlah dititipkan dalam sebuah madrasah, di sebuah sekolah. Bukan berarti adalah lembaga adalah bukan bagian dari lembaga pendidikan, dan juga berarti kita hari ini tidak menitipkannya, bukan. Akan tetapi, tidak menjadikan bahwa itu adalah sebagai tujuan utama. Ketika para ibu, para bapak ingin anak soleh, kalau begitu saya udah, saya akan datang ke sekolah ataupun lembaga pendidik ataupun ke pesantren karena saya ingin anaknya soleh. Lalu merasakan bahwa kita telah selesai menunaikan tugas, bahwa kita menyangka bahwa kita ini adalah telah mendidik anak. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah demikian. Kita melihat kepada sejarah perjalanan para nabi, perjalanan para rasul dan orang-orang soleh, yang kita mengetahui bahwa apa yang diceritakan di dalam ayat Al-Qur'an, apa yang dikisahkan di dalam ayat Al-Qur'an, sesuatu yang kita harus mengambil suri tauladan darinya, mengambil pelajaran darinya. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita juga melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengajari para mengajari keturunannya, mengajari putrinya, dan mengajari cucunya. Bahkan kita mengetahui satu nasihat kepada putrinya disampaikan ketika beliau mendekati syakratul maut. Ketika putrinya melihat beliau sedang syakratul maut dan melihat bagaimana beratnya syakratul maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunati, isbiri wattaqi fa inna ni'mas salab ana laki la karba ba'dal yaum." Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha melihat sesuatu yang berat di sisi bapaknya, baginda Rasulullah sallallahu, dan Rasulullah melihat kekhawatiran yang ada pada Fatimah radhiyallahu taala anha, Maka beliau pun menasihati dengan nasihat yang sangat agung. Wahai putriku, bersabarlah dan bertakwalah. Artinya bersabarlah karena Allah dan bertakwalah kepada Allah. Dan sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Tidak ada kesulitan bagiku setelahku ini. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana peran Nabi Sallam sebagai orang tua dalam sepanjang hidupnya mendidik para putranya, mendidik keturunannya. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sangat banyak dalil-dalil, hujah-hujah yang menunjukkan hal ini. Kemudian mari kita amati beberapa hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kewajiban. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang yang memiliki kepemimpinan, jabatan kepemimpinan, maka dia akan ditanya mas'uliyahnya, tanggung jawab dari kepemimpinan itu. Seorang imam, seorang kepala negara, dia akan bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. Dan kamu adalah pemimpin pada keluarganya. Dan akan ditanyakan tentang kewajibannya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu hadis yang sangat agung. Dan ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan seseorang dan bagaimana dia menunaikan tugas mendidik anaknya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika laka." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya seseorang benar-benar akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang itu berkata, dari mana derajat yang aku dapatkan ini? Seolah-olah dia berkata, kalau aku menghisab amalku, dan kalau aku menghitung amalku di dunia, maka aku tidak layak untuk mendapatkan derajat surga ini. Maka dijawablah, dan dijelaskan kepadanya, sesungguhnya ini adalah hasil istighfar anakmu kepadamu. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak itu bisa berdoa buat orang tuanya? Dan bagaimana kebaikan anak itu akan mengalir kepada orang tuanya? Maka hal itu disebabkan kebaikan orang tua kepada anaknya, karena kedua orang tuanya mendidik anaknya dan memberikan pendidikan kepada anaknya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan perhatikan hadis ini karena hadis ini memiliki faedah tersendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta yablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa hu wa dhamana asabi'ahu." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasu banatin asabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min wujdatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari, dari hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang dia mendidik, ya, membina dua jariah. Di sini disebutkan dalam hadis yang lain, dia punya dua jariah, lalu memerdekakannya, lalu menikahinya, lalu mengajarinya. Sehingga dia dewasa, kecuali pada hari kiamat dengan aku seperti begini. Nabi SAW menunjukkan dengan jarinya, itu jari tengah dengan telunjuknya. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu dia sabar atas mereka dan memberi makan dan memberi pakaian, kecuali baginya akan menjadi penghalang dari api neraka. Dalam satu riwayat, kecuali akan menyebabkan dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW, ma min muslimin tudrikuhu ibnatan payuhsinu suhbatuhuma illa adkhalatahul jannah. Barang siapa yang dia, seorang muslim, mendapat 2 anak perempuan, dianugerahi 2 anak perempuan, lalu dia bersikap baik kepada keduanya, kecuali keduanya akan menjadi sebab dia masuk surga. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam hadis ini disebutkan tentang wanita, anak perempuan, dan tidak disebutkan anak laki-laki? Pertama, sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa apabila kita punya anak laki-laki dan membinanya dan mendidiknya, lalu kita tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi disebutkannya wanita, di sini ada beberapa sisi. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, karena fitnah yang terbesar di akhir zaman adalah fitnah wanita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, awalu fitanin ala Bani Israel kanat finisa. Yang pertama menimpa fitnah kepada Bani Israel adalah wanita. Dan fitnah yang paling memadaratkan adalah fitnah wanita. Qala Rasulullah SAW, awalu fitanin ala rijal kanat finisa. Fitnah yang paling dahsyat kepada kaum laki-laki adalah wanita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu menghadapi dunia dan bertakwalah kamu dalam menghadapi wanita, karena sesungguhnya fitnah yang paling dahsyat adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Hadis ini menunjukkan bahwa di akhir zaman wanita akan menjadi fitnah terbesar yang akan merubah agama manusia. Agama seseorang akan terfitnah dengan wanita. Akan banyak orang yang terfitnah dengan wanita. Dan yang paling banyak melakukan penyimpangan di akhir zaman, salah satunya adalah kaum wanita. Maka apabila orang tua mampu menjaga fitnah terbesar ini dan mengerahkan putrinya tetap berada istiqomah di dalam agama Allah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah menjaga dirinya tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, menutup auratnya, menjaga kehormatannya, maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebab tentunya dalam satu kondisi bahwa fitnah terbesar adalah wanita, maka barang siapa yang mampu merendam, mampu menjaga tentang fitnah ini, maka dia pun mendapatkan bagian yang sangat besar dari pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang tadi, kisah-kisah yang tadi, dan hadis-hadis yang tadi dibacakan, ini menunjukkan bahwa di depan kita adalah surga bagi orang yang tetap menjaga tugas pokok mendidik anak. Dan barang siapa yang tetap istiqomah dalam tugas pokok kita, yaitu mendidik anak, maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa apabila kita telah memasukkan anak kita ke satu lembaga pendidikan, ataupun mungkin hari ini lembaga pendidikan yang khusus berkaitan dengan masalah agama adalah pesantren ataupun yang lainnya, maka janganlah kita menganggap bahwa kita telah menunaikan kewajiban pokok. Sebab kewajiban pokok adalah orang tua. Oleh sebab itu, dalam kalimat yang saya sering sampaikan, apabila ada orang tua berkata kepada seorang ustad ataupun kepada seorang pemilik lembaga pendidikan, dia mengatakan, Pak Ustad, saya titipkan anak saya kepada Bapak, saya titipkan anak saya kepada ustad, maka kalimat ini sekiranya dilarat Dan dirubah kalimatnya dengan mengatakan, Pak Ustadz, tolong bantu didik anak saya. Atau setidaknya dia mengatakan, tolong Pak Ustadz, Pak Guru, ya, mari saya meminta Bapak dengan saya kerjasama membantu anak diri saya untuk mendidik anak saya. Maka di sini dari perkataan yang tadi, orang tua akan memiliki kerjasama yang sangat kuat dengan satu lembaga pendidikan ataupun dengan seorang pendidik yang ada dalam lembaga tertentu ataupun dalam tempat tertentu, sehingga terjadi kekuatan yang sangat hebat dalam mendidik anak. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa banyak kaum muslimin hari ini, bahkan mungkin juga para juru pendidik, yang dia telah menempatkan dirinya dalam satu profesi yang dinamakan mendidik. Mereka menyangka bahwa mendidik anak ketika ada dalam ruang lingkup yang dinamakan sekolah, ruang lingkup yang di situ ada bangunannya. Kita menyangka bahwa kita telah mendidik anak apabila kita telah memasukkan anak ke sebuah masjid ataupun di sebuah sekolah, dan mereka mendapatkan ilmu di sebuah kelas ataupun mungkin di sebuah madrasah ataupun mungkin juga masjid. Tidak diragukan lagi, masjid adalah merupakan tempat dari tempat pendidikan. Sekolah-sekolah, lembaga-lembaga itu adalah merupakan sebagai tempat pendidikan. Namun ini adalah perlu juga dipahami secara utuh dan benar, bahwa pendidikan di dalam Islam dan belajar di dalam Islam tidak terbatas dalam sebuah bangunan, tidak terbatas dalam sebuah tempat. Tapi pendidikan adalah dalam ruang lingkup hidup kita. Mari kita buktikan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan telah dilakukan oleh para rasul dan telah dilakukan oleh rasul kita Muhammad SAW dan dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kita lihat bagaimana para nabi mereka menasihati anaknya dan mendidik anaknya sampai akhir hayatnya ketika mereka syakratul maut. Tidaklah ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda, innal mayita yu'adzabu fi qabri bimana niha alaih, dimana Rasulullah mengatakan sesungguhnya penghuni kubur itu diadab dengan sebab niyahah dari keluarganya. Niyahah yaitu meratap yang berlebih-lebihan seperti mencakar-cakar muka, mencakar-cakar apa, kemudian merobek-robek baju ataupun nangis yang histeris. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa orang yang sedang di kuburan akan diadab dengan sebab niyahah yang hidup. Ya, para ulama mentakwil hadis ini dengan banyak takwil, dengan banyak tafsir. Tapi di antara sekian tafsir para ulama mengatakan, yaitu dua tafsir yang saya sebutkan. Dan tentunya tafsir ini juga diterima oleh para ulama. Yang pertama, apa yang menyebabkan dia diadab? Dengan sebab niyahah yang hidup. Yang pertama dikatakan, ima disebabkan karena dia sendiri yang mewasiatkan, yang mengajari anaknya, kalau aku meninggal dunia, bikinlah kamu histeris agar orang-orang, ya artinya bangga dengan keluarga kita, atau mungkin semakna dengan itu. Ataupun ketika dia melihat keluarga yang suka melakukan niyahah, lalu dia tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah mengajarinya, tidak pernah menegurnya, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang setelahnya akan mengalir kepada dia. Dosanya mengalir maksudnya, akan kena kepada dia disebabkan tidak ada kepedulian terhadap pendidikan keluarganya. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW sampai di akhir hayatnya beliau mendidik keluarganya, beliau mendidik para sahabat. Tidaklah kita mengetahui salah satu hadis yang ketika beliau akan syakratul maut, akan meninggalkan para sahabat, meninggalkan kita semua. Hadis yang dikenal itu hadis Irbad ibn Sariyah. Rasulullah SAW dinyatakan, wa adana Rasulullah SAW ma'idatan hasana, wajilat minhal kulub, wa dharafat minhal uyun. Faqala fa'usina ya Rasulullah, qala usikum bitaqwallahi azza wa jal, wassam'i wa ta'ah, wa in ta'amar abdun habasiyun, fa innahu man ya'ish minkum, fasarah tilafan kathira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rashidin al-mahdiyin addu alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bidah wa inna kulla bidatin dalalah. Hadis ini, lihatlah nasihat kepada takwa, Nasihat untuk mentaati pemimpin, nasihat untuk komitmen kepada sunnah, nasihat untuk menjauhi bid'ah, beliau lakukan kapan? Ketika beliau mendekati sakratul maut. Tidaklah kita juga mengetahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia, beliau membuka tirai masjid dan membuka jendela masjid. Lalu beliau melihat para sahabat sedang beribadah. Para sahabat sedang berkumpul di masjid. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengkisahkan, ketika beliau melihat para sahabat tetap komitmen dalam din, tetap komitmen dalam sunnah, maka Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat keceriaan, kegembiraan yang terpaut dalam wajah, yang nampak dalam wajahnya kecuali hari itu. Lihat ya, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi SAW tidak terbatas belajar dan mengajar dalam satu tempat dan waktu tertentu. Lihatlah Nabi SAW ketika berada di atas kendaraan, apa yang beliau katakan kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau berdua dibonceng oleh Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqullahi 'alal ibad wa ma haqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Lihatlah mengajari tauhid di atas kendaraannya. Pernahkah kita ketika kita naik kendaraan, ketika kita membawa anak kita rekreasi, lalu kita mengajari anak kita di atas kendaraan, ya, tentang akhlak, tentang budi pekerti dan yang lainnya. Lihatlah baginda Rasulullah ketika berjalan dengan Abdullah bin Abbas, sambil beliau memegangi tangan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya bunayya ihfadillah yahfadka ihfadillah tajid tijahak. Ketika beliau berdua dengan Abdullah bin Abbas dan beliau memegang tangan Abdullah bin Abbas, seraya dia berkata, wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, maka Allah akan menolongmu. Lihatnya. Tidaklah kita mengetahui ketika baginda Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, makan dalam satu nampan, lalu beliau melihat anak kecil makan bersamanya, tapi dia keliru cara makannya, mengambil yang ada di depan orang. Maka beliau pun berkata dan berhenti dari makannya. Beliau berkata, ya bunayya, samillah, wakul biyaminik, wakul fima yalik. Wahai anakku, beliau mengatakan, makanlah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang di depanmu. Mengajari ketika beliau makan. Tidaklah kita mengetahui ketika Rasulullah SAW melihat putri, melihat cucunya, yaitu Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memakan kurma. Kebetulan kurma itu dikisahkan kurma sadaqah. Faqala Nabi SAW, ya bunayya kuh kuh, fa'ina ahla bayti la ya'kulu sadaqah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengenalkan larangan Allah kepada cucunya. Wahai anakku, keluarkan kurma yang ada di mulutmu. Sesungguhnya ahlu bait tidak memakan sedekah. Tidaklah kita mengetahui baginda Rasulullah SAW menasihati para sahabat setelah sholat. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu bab berbicara setelah sholat isya. Bab berbicara setelah sholat isya. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan, di antara sunnah tidak berbicara setelah sholat isya, tetapi ketika dibutuhkan nasihat maka melakukannya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, ini adalah waktu sholat isya, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku. Maka Nabi SAW mengajari bahwa sunnah, apabila tidak memberatkan kepada jamaah kaum muslimin, mengakhirkan sholat isya. Kemudian Rasulullah SAW pernah melakukan dan menasihati para sahabat ketika setelah sholat subuh. Beliau menghadap kepada para sahabat, seraya beliau berkata, yal muhajirun khamsu hisalin, fa inna a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Lima perkara, wahai orang-orang muhajir, lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian. Rasulullah SAW tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat, ya, tidak terbatas juga dengan satu kaifiah, dengan satu cara bagaimana mendidik anaknya. Mereka menjadikan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian juga para nabi, menjadikan waktu-waktu itu adalah belajar, dan waktu-waktu itu adalah mengajar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang orang menganggap belajar apabila masuk kelas, belajar apabila masuk masjid, maka ini telah keliru. Maka berilah pemahaman kepada seluruh kaum muslimin, kepada anak-anak kita, bahwasanya belajar itu adalah di mana saja kita hidup, di mana saja kita ada, maka mengajar, belajar itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu barilah kita lihat juga bagaimana juga dakwah para nabi. Bagaimana dakwah para rasul? Dakwah para rasul mereka dengan tidak terkait dengan waktu. Maka tadi dikatakan qala rabbi ini da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah, aku menyeru kaumku siang dan malam. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidak seperti kita hari ini mungkin. Kita menganggap bahwa kita telah berdakwah dan kita menganggap telah menyempurnakan dakwah. Kalau kita mengadakan daurah-daurah ataupun kita mengadakan ini dengan itu, kita menganggap itu telah dakwah. Itu kita katakan bagian dari kita berdakwah. Ya. Kemudian lihatlah, tidak berkaitan dengan tempat. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, ya sahibah sijni, arbabun mutafarikun khairun amillahu wahidul qahar. Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah ketika beliau berada di penjara. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan di mana saja kita berada, punya kesempatan dan punya celah untuk kita berdakwah, maka kita berdakwah. Dan bukan dengan satu cara kita berdakwah, bukan dengan satu media kita berdakwah, dengan satu wasilah kita berdakwah, tapi kita berdakwah dengan berbagai wasilah yang dibolehkan oleh din. Dengan cara yang dibolehkan oleh din ini, Allah Ta'ala mengkisahkan, "Summa inni a'lantu lahum wa asratu lahum israra." Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan cara terang-terangan. Nabi Nuh berdakwah dengan cara tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah dengan berbagai wasilah. Demikian juga kita mendidik anak kita, tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan tempat. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga poin yang sangat penting, bahwa yang namanya mendidik anak, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah ta'ala, jangan keliru. Bahwa yang dinamakan pendidikan bukanlah hanya mentransfer satu keilmuan, satu penguasaan tentang ilmu, bukan. Tapi pendidikan adalah mencakup seluruh aspek din dan seluruh aspek kehidupan. Tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan satu maklumat tentang din, tentang apa yang mesti diketahui, tentang apa yang mesti dihafal. Tetapi Rasulullah SAW mengajari juga tentang apa itu arti budi pekerti dan arti kehidupan. Rasulullah SAW mengajari para sahabat, sehingga Anas bin Malik mengatakan, aku senantiasa mendahulukan salam kepada anak kecil, karena Rasulullah SAW pun mendahulukan salam kepada anak kecil. Mereka tahu kehidupan dari apa perjalanan Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muhadis mengatakan, demi Allah, aku bersama guruku mengetahui sikap dan karakter guruku sebagaimana aku menghitung bagaimana jatuhnya jenggot guruku. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, para tabi'in tabi'in mereka mengetahui bagaimana hidup ini. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir sebelum pertanyaan. Buat apa kita belajar? Kalau kita katakan sekarang, lembaga pendidikan yang namanya sekolah, dalam sebagian besar kaum muslimin hari ini, dan seluruh manusia bahkan, menganggap bahwa lembaga pendidikan adalah tempat mencari ijazah. Tempat mencari sebuah nilai. Lalu kita menganggap dengan sebuah nilai yang kita dapatkan dari satu lembaga pendidikan, dan secari kertas yang kita dapatkan dari sebuah pendidikan, lembaga pendidikan, kita menganggap telah sampai kepada arti kita belajar. Dan itulah inti dari belajar. Dan kita bahkan menganggap itu adalah arti jalan kehidupan. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lupakan itu semua. Sesungguhnya lembaga pendidikan, sesungguhnya adalah seorang pendidik. Bukankah, jadi bukanlah untuk dicari darinya adalah sebuah penilaiannya. Dan bukanlah kita mencari darinya adalah sebuah ijazah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lembaga pendidikan adalah satu lembaga yang akan membimbing seseorang agar sampai kepadanya satu pengetahuan, lalu mampu untuk membentuk satu kepribadian yang dinamakan dengan afektif, kepribadian akhlak budi pekerti yang luhur. Lalu lembaga pendidikan ini memberikan wasilah untuk membentuk satu keahlian. Bagaimana dia punya keahlian untuk hidup? Oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan Al-Quyul Amin Basatan fil ilmi wal jismi, yang memiliki kemampuan berakhlak mulia, amanah. Sebab ini adalah hakikat kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidaklah kita mengetahui kalau kita punya lembaga pendidikan ataupun kita punya lembaga usaha, kalau kita mengatakan saya akan lihat ijazahnya, belum tentu bahwa ijazah akan menjamin dia punya kemampuan. Ketika dia bekerja, ketika dia memimpin, ketika dia mengajar. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan memberikan contoh. Dan ini adalah menjadi satu pembelajaran buat kami. Ada seseorang yang disuruh oleh kami untuk jadi seorang imam dan mengimami di masjid. Dan berdasarkan penelitian dia telah menghafal Quran, bahkan hafalannya lebih dari 20 juz Quran. Dan dikisahkan telah hafal Quran. Lalu dia menjadi imam. Lalu kebetulan pada waktu itu saya pribadi berada di belakangnya dan beberapa ustaz ada di belakangnya. Tiba-tiba dia tidak mampu meregulisasi tentang hafalannya. Dan dia tidak mampu mendatangkan hafalannya pada waktu itu. Padahal sebelum dia membaca, dia mampu menghafal. Dan dia telah menyetorkan hafalan yang akan dibaca ketika dia jadi imam. Tapi kata orang Sunda, kabur pangacian. Hilang apa hafalannya? Kenapa? Karena tidak punya kepribadian syaja'ah. Tidak punya keberanian. Tidak ada dalam sisinya syaja'ah. Keberanian. Bagaimana dia tampil? Bagaimana dia mengetengahkan apa yang ada di sisinya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah poin yang sangat penting. Saya akan berikan contoh lain. Orang yang sedikit ilmunya, diberkahi dia itu menyampaikan hujah kepada orang. Dan di tangannya banyak orang yang paham bagaimana sholat, bagaimana wudu. Di sana ada orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Ijazahnya dan sebagainya. Dari bukti apa yang dimaksud dengan kriteria bukti data kemampuan dia. Tetapi dia tidak punya karakter apa? Karakter dia untuk beramal, karakter dia untuk berdakwah dan menjadikan hidupnya adalah berdakwah. Maka dia tidak mendapatkan barokah dari apa yang dimilikinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu jangan dipahami bahwa belajar adalah sekedar kita mendapatkan satu penilaian. Jangan dipahami bahwa lembaga pendidikan itu adalah sebagai jalan untuk mendapatkan ijazah. Akan tetapi adalah lebih daripada itu yang diinginkan oleh dua pendidikan dan hakikat dari pendidikan. Maka pesan pada siang hari ini, saya ingin memberikan tiga pesan utama. Pesan yang pertama, peganglah, pahamilah oleh seluruh kaum muslimin, yang bertugas mendidik pertama kali adalah kedua orang tua. Jadi apabila anak kita itu ada banyak kekurangannya, maka pahamilah, yang pertama ditunjuk dan pertama disalahkan adalah kita sebagai orang tua. Yang kedua, pahamilah bahwa pendidikan bukanlah dalam satu lembaga pendidikan, tetapi pendidikan ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di mana saja kita berada, dalam ruang lingkup manapun kita berada, maka di situ ditegakkan tentang tarbiyah. Yang ketiga, bahwa kita mengadakan satu lembaga pendidikan dan kita mendidik anak bukan satu capaian kepada sebuah nilai, akan tetapi adalah membentuk kepribadian yang mana anak itu adalah paham tentang agama dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentuk dalam dirinya kepribadian tentang dinul Islam, hakikat Islam. Demikianlah kalimat singkat dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan setiap bahasan yang tadi disebutkan memiliki bahasan yang khusus kalau kita membahasnya secara panjang lebar dalam dunia pendidikan. Allah Ta'ala a'lam.
Saya jazakumullahu khairan atas tausiah yang telah disampaikan. Dan subhanallah, ikhwat al-islam pendengar maupun pemirsa roja dimanapun anda berada, materi dan pelajaran yang penting dan bermanfaat sekali untuk kita simak, tepatnya untuk para orang tua yang mempunyai anak-anak ataupun sedang ingin mempunyai anak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan juga memberikan kita petunjuk untuk senantiasa melaksanakan apa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, terkhusus dalam mendidik buah hati dan anak-anak kita di rumah. Kota Islam, saudaraku seiman seakidah pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda, untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak siapa, di mana?
Dengan Ibnu Said dari.
Iya, silakan Pak Ibnu Said.
Iya, Ibnu Said, silakan Bapak.
Ya.
Iya.
Nah, kebetulan anak belum lama menikah. Insyaallah, kalau Allah mengizinkan, anak akan diberikan keturunan. Anak minta nasihatnya bagaimana yang harus bagaimana kami sebagai orang tua mempersiapkan ketika sudah punya anak nanti.
Iya.
Ya.
Iya, cukup Bapak.
Iya, saya rasa itu.
Baik.
Ya.
Jazakumullahu khairan.
Ya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.
Waalaikumsalam. Bapak Ibnu Husaini yang saya hormati, ya. Ibnu Said ya. Ibnu Said yang saya hormati dan seluruh pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Pendidikan di dalam Islam dimulai dari sejak seseorang itu mau menikah ya. Jadi dia punya perencanaan ya. Jadi pendidikan ini perencanaannya sejak dia akan menikah. Bagaimana orang itu melakukan tangga-tangga ya untuk mendidik keluarganya sejak dia akan menikah. Pertama, karena dia memilih calon yang baik ya. Jadi memiliki calon yang baik, baik seorang wanita calon suaminya ataupun seorang laki-laki calon istrinya. Maka dengan itu Nabi Hasan berkata, menjelaskan kepada kita, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dengan empat sebab ya, dengan kecantikannya, dengan hartanya, keturunannya, walidiniha, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang agamanya. Tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah wanita yang penyayang dan banyak keturunannya. Nah, dalam dua dalil ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam dunia Islam itu sejak orang itu akan menikah. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada istilah, tidak ada bayang-bayang yang lurus apabila batang atau kayu atau pohonnya itu bengkok. Jadi tidak mungkin punya keturunan yang baik dari yang tidak baik. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ya, ketika dia telah menikah, ya, otomatis ketika dia telah menikah, ya, mengharapkan keturunan, dan di situ ya orang yang berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang kesehatan istrinya yang sedang hamil, berbicara kesehatan janinnya. Maka termasuk bagian dari pendidikan adalah memperhatikan makanan yang yang akan dikonsumsi oleh istri ya. Karena tentunya kita mengetahui bahwa jiwa yang sehat ataupun pikiran yang sehat, akal yang sehat juga dikaitkan dengan jiwa yang sehat. Jadi kalau kita menginginkan anak yang IQ-nya baik, cara berpikirnya baik dan sebagainya, maka juga bagi kedua orang tua, bagi kita semua khususnya, itu memiliki perhatian. Jadi para ibu yang saya hormati di mana saja berada, pemirsa Raja TV, jadi termasuk bagian dari perhatian kepada pendidikan anak adalah memperhatikan kesehatan janin. Ya, kesehatan janin ini ya walaupun kita tahu bahwa berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan mentakdirkan, akan tetapi manusia diperintahkan untuk menempuh wasilahnya. Jadi kesehatan janin ya, pertama ya kesehatan fisik juga berkaitan dengan makanan ya. Yang kedua juga kesehatan dari sisi mungkin akalnya, kemudian kemampuan dan sebagainya, ini adalah dari sisi apa? Makanan. Maka kedua orang tua, artinya seorang suami mampu mengarahkan apa yang mestinya dimakan gitu ya. Kemudian seorang istri juga harus tahu apa yang semestinya apa dimakan ya. Kemudian setelah lahir ya, kedua orang tua memperhatikan ya, di antaranya tangga-tangganya kita mengetahui, mengakikahinya, kemudian memberi nama dengan nama yang baik, kemudian mencukur rambutnya ya. Dan kita tahu bahwa nama yang baik itu adalah sebagai salah satu wasilah doa, karena kita tahu bahwa kita berharap dari nama itu tergambar satu akhlak yang sangat baik ya. Kemudian setelah itu kita memperhatikan pendidikan ya, mulai kita mengajari kalimat-kalimat yang baik, kemudian kita mengajari pokok-pokok Islam dan sebagainya. Ini adalah tangga-tangga yang harus apa ditempuh oleh setiap kedua orang tua. Maka sekali lagi tadi bahwa pendidikan adalah bukan hanya dititipkan kepada sebuah lembaga, tapi orang tua sejak awal itu adalah udah apa? Udah tergambar ya. Jadi di sini bagaimana orang tua mengajari anaknya. Nah, saya akan berikan contoh mungkin nanti setelah pertanyaan yang kedua. Jadi ini sekilas ya bagaimana ya, tanggung jawab ketika tadi belum menikah, mau menikah ya. Otomatis kalau bicara tentang pendidikan, itu ketika kita belum menikah ya, salah satu langkah yang paling utama adalah memilih calon istri yang baik. Wallahu ta'ala.
Saya barakallahu fikum atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana ini?
Dari Pak Budi, Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau.
Pak Budi, silakan Bapak.
Iya,
silakan ya. Pak Budi
ya. Jadi saya kan punya anak. Kebetulan anak saya ini usianya sudah sekitar 7-8 tahun lah. Namun hingga saat ini dia belum sempurna pendengaran dan ucapannya gitu. Saya sebagai orang tua ada sedikit takut dengan mengenai ibadah anak saya ini. Apakah sholatnya, belajar apanya? Ya, dia sholat dia ikuti 4 rakaat, kita ajar dia sholat 2 rakaat, dia ajar. Tapi bagaimana dengan, biasanya kan harus tahu bacaannya bagaimana ini. Saya sebagai orang tua wasos, apakah ini kerjaan ibadah anak saya ini diterima oleh Allah atau tidak?
Iya.
Iya. Itu namanya orang tua kan takut bagaimana dengan siapa ya Ustaz ya?
Iya, iya.
Cukup Bapak Budi?
Iya.
Iya, cukup pertanyaannya.
Boleh yang kedua Pak?
Iya,
secara singkat silakan.
Iya Pak, saya ini kan orang yang dulu tidak pernah puasa Pak. Jarang, waktu banyak batas. Sekarang saya sudah lupa berapa banyak puasa yang saya tinggalkan dulu. Saya lupa sama sekali Pak.
Iya, jadi apakah harus mengkodo atau apa gitu ya? Iya, mungkin saya sudah paham insya Allah pertanyaannya.
Iya.
Dan kita.
Baik, terima kasih Bapak Budi.
Iya.
Ditunggu jawabannya.
Bapak Budi yang semoga dirahmati dan diberikan ketabahan, dan juga mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan keajaiban untuk menjadikan anaknya bisa tadi keluar dari apa kondisi yang ada hari ini ya. Berkaitan dengan apa yang menimpa dan mungkin yang semakna dengan ini ya, Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuannya. Maka dalam hal ini ya, Bapak mungkin dengan keluarga semampu mungkin ya memberikan wasilah kepada anak ya, dengan diberikan kemampuan terlebih dahulu ya, seperti ya mungkin sekolah yang memang khusus ya bagi yang apa yang dinamakan tunarungu atau semisalnya ya. Maka ibadah orang tersebut ataupun anak Bapak ataupun yang semisalnya, sebenarnya bukan hanya anak Bapak ya, itu adalah dibebani dengan sesuai kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau tidak mampu berbicara, maka orang mampu berisyarat ya, dan meniatkan di dalam hati kata-kata itu ya. Jadi seperti kita tahu mengucapkan syahadatain adalah wajib ya, meyakininya, mengikrarkannya gitu. Apabila orang tidak bisa mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka cukup dia itu meyakini di dalam hati ya, di dalam hati. Nah, demikian juga sama ya, apabila apa tidak mampu membaca, maka ya cukup di dalam hati membaca ya tentang bacaan-bacaan zikir salat, dan dengan itu telah sempurna dan insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan membebani dan tidak akan menghukum sesuatu kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan dulu ataupun siapa saja ya yang mungkin punya kasus seperti Bapak tadi sampaikan, yaitu dulu meninggalkan puasa dengan sengaja, maka jawabannya, pendapat yang benar, tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha dan tidak ada kewajiban baginya untuk bayar fidyah. Akan tetapi cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar ya. Karena qadha dan fidyah itu bagi orang yang meninggalkan puasa karena ada udhur, karena ada alasan syar'i. Adapun orang yang disengaja meninggalkan, maka tidak ada ganti dengan qadha ataupun fidyah. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa orang yang dulunya banyak melakukan kesalahan ataupun maksiat, setelah insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Ya, seperti banyak sedekah, banyak menunaikan salat sunnah, banyak menunaikan ibadah-ibadah ya. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi as-sayyata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Salah satu nasihat Nabi SAW beliau mengatakan, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Artinya di sini kalau kita bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan, maka untuk menyempurnakan taubat tersebut dan untuk menghapus ya dari perbuatan-perbuatan tersebut dari dosa, maka kita juga dianjurkan melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi Bapak Allah alam tidak perlu untuk mengqadha dan bayar fidyah, akan tetapi Bapak cukup untuk banyak kebaikan-kebaikan di hari-hari ini. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fiik atas jawabannya. Dan demikian Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk Anda. Bapak Islam a'azakumullahu jami'an, kami masih berikan kesempatan untuk Anda untuk bertanya secara langsung sebelum kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan pesan singkat yang telah begitu banyak kedatang. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Permaisuri, Permaisuri.
Sedikit diperbesar mungkin itu ya.
Dikeraskan suaranya mungkin. Ibu siapa?
Ibu Nur Maisuri di RTR.
Ya, Ibu Nur Maisuri. Silakan pertanyaannya, ya. Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini saya melatih anak saya puasa dari umur 7 sampai 9 tahun, Ustaz. Apa ya. Yang tidak dibenarkan yang seperti ini? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sangat baik sekali ya. Jadi mendidik anak dan membimbing anak untuk puasa ya, dari 6-7 ya. Sebenarnya kalau 6-7 itu udah mampu ya. Mungkin mendidik anak puasa ya umur 4 tahun atau 3 tahun apa 5 tahun ya. Jadi kalau udah 7 biasanya udah punya kemampuan ya. Dan para sahabat, para sahabiyah dikisahkan di dalam hadis-hadis sahih bahwasanya mereka itu membikinkan lubah, yaitu mainan ya, seperti untuk wanita boneka-bonekaan ya, jadi gambar-gambar ya, itu dibikinkan buat mereka, dan ketika mereka menangis maka dikasihkan kepada mereka mainan tersebut. Dan ini merupakan sikap para sahabat dalam mendidik anak mereka agar kenal dari sejadini tentang perintah-perintah Allah, terutama rukun Islam yang empat ya. Artinya setelah syahadatain, rukun Islam yang empat, yaitu sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Jadi diajarkan sejak kecil. Dan apabila anak itu telah mampu saum ya, dan saum, maka dia dapat pahala, dan bagi kedua orang tuanya pun dapat pahala. Jadi ibu yang dilakukan tadi adalah sangat bagus dan dididik, tetapi tentunya juga tidak dipaksakan harus dihukum ya, apabila dia tidak saum, artinya dihukum di hukuman yang tidak ini. Akan tetapi ya, diberikanlah apa yang dinamakan reward ya, artinya di sini apa, hadiah-hadiah gitu ya. Apabila umpamanya kalau sanggup sampai jam 1 dikasih anu, kalau sanggup sampai sore anu, sampai anak itu nanti mampu sampai waktu apa, waktu maghrib. Ini adalah salah satu jalan ya, salah satu jalan untuk mendidik anak. Wallah ta'ala alam.
Baik, barakallahu fikum. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat. Begitu banyak pertanyaan dengan berbagai permasalahan orang tua yang berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya seorang penanya yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, bagaimana hukumnya bila orang tua hanya memprioritaskan pendidikan anak hanya pendidikan umum saja, bahkan dengan biaya yang besar, sedangkan pendidikan agama hanya sekedarnya saja? Mohon penjelasannya Ustaz.
Pemirsa kaum muslimin, sahabat raja di mana sih berada ya, masalah anak itu di mana belajar khususnya gitu ya. Jadi apakah anak itu belajar di pesantren atau belajar dalam dunia pendidikan pelajaran umum ya, yang berkaitan dengan itu bukan pokok bahasannya ya. Akan tetapi yang lebih esensi adalah mengajarkan tentang hakikat dinnya. Jadi bukan dasar bahwa anak itu harus jadi seorang khusus ulama ya, karena itu adalah bukan tujuan, bukan berarti menjadi seorang ulama dan belajar menjadi seorang ulama bukan satu kebaikan dan satu jalan ibadah yang sangat agung, bukan. Tetapi yang harus kita pahami bahwa apa yang paling pokok adalah telah dijelaskan oleh para ulama seperti ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatun nabi ya, bahwa punya kewajiban dalam setiap mukmin ya, setiap muslim adalah mengenalkan siapa sang penciptanya, siapa nabinya, dan apa agamanya ya. Ini adalah kewajiban setiap mukmin harus tahu, fardu kifayah, maaf, fardu ain. Kewajiban setiap individu muslim adalah untuk mengetahui siapa sang penciptanya, bagaimana dia beribadah kepada Allah, siapa nabinya, siapa rasulnya, dan mengetahui agamanya, yang dimaksud perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah taala. Mau dia belajar di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan pesantren, ataupun dia belajar di lembaga yang khusus berkaitan dengan ilmu teknologi atau yang lainnya, setiap mukmin adalah wajib untuk hal ini. Nah, apabila ibu atau bapak menyekolahkan anak di sebuah lembaga pendidikan yang di situ punya adalah khusus ya berbicara tentang ilmu-ilmu dunia, tetapi ibu telah cukup mengenalkan bagaimana anak itu kenal kepada perintah Allah, kenal tentang tauhid, kenal tentang akidah yang lurus ya, kenal tentang apa yang diperintahkan oleh nabi misalnya, kenal bagaimana dengan nabinya, apa kewajiban kepada nabinya, kenal bagaimana agamanya, maka ini tidak mengharuskan bahwa anak itu adalah harus sekolah di lembaga tertentu ya. Karena esensinya tadi adalah mengenalkan siapa penciptanya, mengenalkan siapa nabinya, dan mengenalkan siapa apa agamanya, bagaimana agamanya. Dan tentunya para sahabat ridwanullahi ta'ala ini juga sama ya, sebab manusia akan memiliki keahlian berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, tapi kemampuan untuk dia bagaimana beribadah kepada Allah itu adalah satu kewajiban ya, satu kewajiban. Dan bahkan jemaah yang dirahmati Allah ta'ala, esensi sekolah di pesantren juga ya, esensinya adalah bukan semata-mata orang itu adalah berapa hafalan Qur'annya, berapa hafalan hadisnya, berapa nilainya, itu adalah bukan tujuan utama dan bukan tujuan pokok. Akan tetapi bagaimanakah anak itu mampu menjadi hamba Allah, itu adalah pokok, itu yang fardu ainnya, itu adalah yang wajibnya. Oleh sebab itu seorang orang tua ataupun seorang ibu, seorang bapak tidak dikatakan, tidak boleh mengatakan anaknya adalah tidak berhasil apabila dia tidak punya banyak hafalan ya. Akan tetapi apabila dia mampu merealisasikan tentang din dia tahu tentang sholat yang lima waktu, dia tahu tentang akidah ahli sunnah. Ya, walaupun mungkin satu ketika dia tidak mampu kalau harus mengajarkan dari A sampai Z-nya, tapi dia tahu inilah akidah yang lurus adalah akidah ahli sunnah. Dia tahu kalau Syiah itu menyimpang, dia tahu kalau Khawarij itu adalah menyimpang. Maka ini adalah telah sampai kepada tujuan utama daripada pendidikannya, pada pendidikan. Walaupun dia tidak sampai kepada harus menghafal berapa hadis ini. Kita pun mengetahui para sahabat tidak semuanya dikisahkan, ya. Dan kita juga tahu para tabi'in juga sama. Mereka punya kelebihan dan punya, artinya keterbatasan berkaitan dengan kemampuan, berapa hadis yang dihafal, berapa Quran yang dihafal, tidak semuanya. Nah, maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pokoknya. Ya. Ini adalah pokoknya. Tetapi ini juga tidak memberikan satu dorongan ataupun menghilangkan kesemangatan orang adalah sekolah di pesantren, tidak. Tapi bukan esensi gitu dari inti dari pendidikan itu, ya. Inti dari pendidikan itu. Wallahu taala alam.
Baik, barakallahu fikum. Datang pertanyaan pula dari pesan singkat dari Heri tadi di Loser. Mau tanya bagaimana jika anak yang berumur 7 tahun, Ustaz, kemudian dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya, apakah itu diperbolehkan? Dan apakah orang tua itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena tidak mendidik sendiri, Ustaz?
Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak bisa menghukumi boleh atau tidak bolehnya, ya, di sini atau berkaitan dengan lembaga pendidikan SD umpamanya di asrama kan, ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak disalahkan apabila pertama kedua orang tua memahami, ya, tugasnya. Yang kedua, bahwa lembaga pendidikan itu tentunya adalah mereka mengetahui dan mereka bertanggung jawab dengan baik terhadap pendidikan anak itu. Itu adalah bukan masalah esensinya, ya. Jadi bukan esensi berkaitan dengan ditempatkan atau di mananya. Tapi yang wajib kita pahami itu dan merubah cara berpikir bahwa kita menganggap bahwa kalau udah di pesantren berarti itu telah selesai. Jadi para ibu yang dirahmati Allah taala, para ibu ketika anak itu pulang ke rumah, jangan menganggap bahwa mendidik anak itu harus mengetes hanya kemampuannya. Jadi yang dimaksud begini, kita kan banyak yang keliru dalam dunia pendidikan. Kita telah menyekolahkan anak kita dari pagi sampai sore, bahkan yang dinamakan full day. Lalu orang tuanya di rumah juga, dia juga habis gitu sorenya itu dia mengajari lagi gitu, ya. Dia menganggap bahwa yang namanya mengajari anak itu harus menyampaikan maklumat, ya. Padahal para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciptakanlah sekolah itu adalah sebagai tempat yang menyenangkan. Ciptakanlah rumah itu sebagai tempat yang menyenangkan. Bagaimana yang dimaksud? Para ibu, para bapak, jangan salah kalau ibu, para bapak duduk dengan anak, menyampaikan kata-kata yang baik, itu bukan pendidikan. Bahkan para ibu, para bapak makan bersama, duduk bersama, lalu makan, ya, bagaimana duduk anak kita, bagaimana mengambil nasi anak kita, bagaimana cara menyuap, ya, artinya mengambil makanan. Ya, kita jangan menganggap bahwa kalau kita tidak resmi ngajari anak, ya, mengajari ini adalah Qur'annya dipegang, kemudian bukunya dipegang, kita menganggap bahwa itu adalah apa, belum mengajari anak kita. Ya, tidak begitu. Jadi kita ciptakan bahwa apa, ruang lingkup hidup kita adalah pendidikan. Dalam arti apapun yang merupakan wasilah pendidikan kita lakukan, dan jangan menyangka bahwa pendidikan itu harus kita menyampaikan maklumatnya. Dalam arti apa? Didik di rumah, ya. Ketika anak itu masuk ke rumah, apa yang dia lakukan? Apakah dia mengucapkan salam? Di mana dia meletakkan buku? Di mana dia meletakkan sepatu? Sebab ini adalah bagian dari hakikat kehidupan, ya. Di mana dia meletakkan buku? Di mana dia meletakkan sandalnya? Ya, kemudian setelah itu kemana dia meletakkan baju dan sebagainya. Ciptakan kenikmatan, sebutkan sapaan yang baik, ya. Sehingga kita akan terbayang alangkah indahnya jika bapakku ada di sampingku. Jangan sampai anak kita mengatakan, mah, ketika tidak ada ayah lebih nyaman ketimbang ketika ada ayah. Seorang anak mengatakan, ya, ketika ada ibu aku tidak nyaman, ketika ibuku kerja atau mana sebagainya aku merasa nyaman. Maka kehadiran kita tidak dianggap nyaman bagi kedua orang, bagi anak-anak kita. Terkadang anak kita mengatakan, aku dari pagi udah belajar, bapak sekarang wajib ini lagi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Terkadang kita berpikir bahwa yang namanya mengajari anak itu adalah apa? Harus sampainya maklumat. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekedar kita mengajari anak refreshing, itu mengajari bagaimana pegang sapu yang lurus, menghidupkan kompor bagaimana dan sebagainya. Ini adalah dunia pendidikan yang terkadang itu adalah sebuah rehat bagi anak kita ketika anak kita adalah di rumah dan sebagainya. Maka ini adalah artinya, bukan berarti juga mengajari anak dengan maklumat tidak, bukan kewajiban orang tua. Akan tetapi yang harus dipahami bahwa kita terkadang tertuju yang namanya mengajari anak, mendidik anak itu harus sampainya sebuah maklumat, hafalan, ya sesuatu yang harus dicerna gitu. Dan itu adalah tentunya ya sebenarnya sebuah kekeliruan dalam dunia pendidikan. Wallahu ta'ala alam.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Di salah-salah tanya jawab kita ada penanya yang meminta doa dan nasihat Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz, kami sedang diuji oleh Allah dengan kematian seorang anak yang berumur 11 bulan. Berikanlah nasihat maupun doa supaya dapat menenangkan hati kami Ustaz.
Ya, pertama kita mengetahui bahwa apa, wajib menerima ketetapan Allah berupa takdir. Yang kedua, kita wajib bersabar. Kemudian wajib kita juga sebenarnya bersyukur. Jadi wajib bersyukur. Bagaimana bapak ibu yang mendapatkan musibah ini bersyukur? Tidaklah kita mengetahui bahwa apabila seseorang ditinggal bayi, ditinggal anak yang belum dewasa, bahwa anak itu akan menjadi sebab penyelamat baginya, pemberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Ya. Ini adalah menjadi satu apa? Satu wasilah yang sangat agung. Kemudian kalau kita juga renungkan dengan renungan yang lebih panjang, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya kalau anak itu besar. Ya. Ini bukan berarti kita berandai-andai, tetapi ini adalah salah satu jalan kita bisa sabar dan menerima apa yang ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput dengan cepat anak kita. Pertama, kita bersyukur bahwa kita akan mendapatkan kebaikan dengan ini. Yang kedua, kita pun kalau menelaah lebih dalam, tahukah apa yang akan terjadi dari anak kita apabila panjang hidupnya? Apakah kita meyakini bahwa anak itu akan menjadi anak yang soleh ataupun soleha? Kita belum tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Terkadang dengan penuh hikmahnya Allah Ta'ala mempercepat kematiannya, sehingga menjadi satu bekal buat kita, menjadi satu amal buat kita, menjadi satu pembendaharaan ya buat kita, tabungan buat kita, di mana nanti akan memberi syafaat kepada kita. Maka ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibu dengan bapak diberikan kesabaran, ketabahan, dan menerima, dan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang seterusnya. Ya, berdoa kepada Allah Ta'ala anak yang soleh, anak yang sehat, keturunan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala.
Jazakumullahu khairan atas doa dan nasihatnya. Kemudian ikhwatal Islam a'azakumullahu jami'an, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 021-823-6543. Sudah masuk. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Ali, Pak, di Pondok Ungu.
Silakan.
Iya, silakan ibu.
Pak, maaf kalau agak menyimpang, mau tanya Pak, kalau wanita habis keguguran atau habis dikuret dalam kondisi janin 9 minggu itu wajib puasa dan sholat nggak sih Pak? Itu aja Pak.
9 minggu berarti ya. Cuma 2 bulan?
Iya, 2 bulanan di 70 hari gitu Pak Ustaz.
Iya, iya.
Ya, makasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mungkin yang semisal dengan ini ya. Jadi yang keguguran sebelum janin itu berbentuk manusia atau sebelum ditiupkan ruh, maka bagi ibu hukumnya adalah istihabah, tidak dihitung nifas atau tidak dihitung haid. Maka bagi ibu tetap wajib sholat, tetap wajib saum, dan boleh berjima. Kecuali, perhatikan ini, apabila terus keluar darah bertepatan dengan ibu biasa haid. Ini perhatikan, Jadi dalam poin yang pertama, jadi keguguran apabila belum berbentuk janin, artinya si janinnya belum berbentuk orang dan belum ditiupkan ruh, maka itu dihitung sebagai istihabah. Jadi darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas. Artinya tidak dalam hukum nifas, dalam hukum haid. Ibu wajib saum, tetap sholat, kemudian boleh berjima. Akan tetapi apabila darah itu berkepanjangan terus ya, sampai ibu bulan ini umpamanya, lalu bertepatan dengan hari-hari yang ibu suka haid. Jadi ibu suka haid sebelumnya umpamanya di awal bulan. Nah sekarang di awal bulan masih keluar darah dan terus keluar darah dengan sebab tadi keguguran, maka wajib meninggalkan sholat dan saum dan jima pada hari-hari yang ibu suka haid. Hari itu berdasarkan hadis Aisyah dan yang lainnya, ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya, ini imra'atu ustahabu fala athura. Aku adalah seorang wanita yang suka keluar haid, ya, dan terus keluar istihabahnya, keluar darah terus. Apa ada sholat? Apakah aku harus meninggalkan sholat? Qala la. Maka Nabi SAW mengatakan, la, inna madzalika irkun. Itu hanya penyakit. Lalu Nabi SAW mengatakan, tetapi tinggalkanlah sholat, qadra kunti tahidina. Jadi di hari-hari yang kamu biasa suka haid. Jadi umpamanya ibu suka haid 7 hari atau 5 hari dalam awal bulan, maka di hari-hari itu tinggalkan sholat. Setelah hari itu pergi, di hari-hari yang ibu suka haid, maka ibu sholat lagi, saum lagi, dan boleh jima lagi. Wallahu ta'ala alam.
Baik, barakallahu fiik. Masih ada kesempatan untuk Anda untuk bertanya secara langsung di kesempatan ini, dan kami arahkan dan kami harapkan pertanyaan yang Anda sampaikan berkesesuaian dengan materi kita di siang hari ini. Silakan untuk penanya dan penelpon selanjutnya. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
Dari Ibu Karima di Pancoran.
Ya, dikeraskan sedikit suaranya, Ibu.
Ya, mau tanya Ustaz.
Iya.
Kalau seorang guru di rata-rata muridnya itu di bawah usia 5 tahun gitu ya.
Di bawah apa, usia 5 tahun.
Ya. Apa yang sebaiknya, yang utama diajarkan kepada anak tersebut?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang paling pokok mungkin ya, anak tadi 5 tahun ya, atau ya sekarang udah dunia pendidikan maju ya, seperti Pak Ud ya. Ya, yang paling pokok ya, bagaimana dalam hadis-hadis yang mengajarkan apa yang paling mudah. Ya, seperti mengajari cinta belajar. Ya, cinta belajar. Dan tentunya belajar itu ya dengan berbagai cara ya, bisa sambil bermain yang isinya adalah pelajaran ya, memberikan kalimat-kalimat yang sangat mudah ya kepada anak, seperti mungkin ya ditanya aina Allah, di mana Allah, man rabbuka, siapa rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, madinuka, apa agamamu. Ya pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya artinya kita mengetahui ya, mengajar dan memberikan pendidikan itu sesuai dengan taraf perkembangan anak ya. Taraf perkembangan anak dan taraf perkembangan otak ya. Dan ini adalah dunia pendidikan. Tentunya dalam isyarat dalam hadis-hadis Nabi SAW udah jelas juga ya bahwa dunia anak seperti tadi Nabi SAW ketika dia melihat anak kecil itu makan dengan tangan kiri ya, kemudian makan dengan mengambil yang ada di depan orang, maka ada artinya tidak menggunakan kata larangan ya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu ya. Akan tetapi Nabi SAW memberikan gambaran di situ. Ya bunayya samillah kul biyaminik kul bimayalik. Wahai anakku, makan dengan bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Makan yang ada di depanmu. Jadi ini kan anak kecil ya. Jadi anak kecil. Kemudian juga itu jariyah, kita lihat jariyah itu anak kecil juga. Ditanya aina Allah, di mana Allah? Man ana, siapa? Siapa saya ya. Jadi itu juga dalam bagian dari pendidikan. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa mendidik anak, ya, seperti disebutkan dalam buku-buku dunia pendidikan, bahwa anak, ya, lebih daripada mendidik dengan contoh, ya, dengan apa? Dengan suri tauladan. Jadi anak itu bukan dengan sebuah maklumat, ya. Anak itu adalah lebih dari melihat, ya, dan praktek. Saya mungkin pribadi terkadang membawa anak saya yang umurnya sekarang kurang dari 3 tahun, ya. Dan terkadang dia maksa untuk ikut sholat, dan kadang saya menjadi imam, ya, menjadi imam. Dan dia melihat dari praktek, ya. Kemudian satu ketika anak saya ini pulang di rumah dan dia pengin jadi imam, ya. Itu 3 tahun, belum 3 tahun lah, belum 3 tahun, dan dia pengin mengimami ibunya dan kakak-kakaknya. Dan saya melihat dengan istri saya, sampai saya juga, ya, ketawa dan rasa bangga. Ya, ternyata dia mengimami, dan seperti saya mengatakan, apa, paham, istawu, istawu, dia melirik ke belakang, ke kanan dan ke kiri, dan meluruskannya, gitu. Dan itu kan tidak pernah saya ngajari supaya anak saya seperti itu. Tapi itu adalah melihat, ya, praktek. Praktek. Kemudian juga, ya, praktek itu karena di lingkungan, ya, saya juga banyak, apa, sedikit sekali waktu, ya, di antara, walaupun sering di rumah, ya. Tapi praktek itu. Salah satu contoh, ya, dengan itu saya punya 2 anak laki-laki, namanya Qatadah Qutaibah, ya. Lalu saya melihat konkret itu, dimana bahasanya, ya, tidak bahasa yang kasar, gitu. Ya, mungkin kalau sekarang itu, apa, ya, orang Sunda anjing koplok apa gitu. Dia bermain dengan kakaknya, maka bermain tentang, ya, dia melihat pencak silat, ya, silat, ya, Allahu Akbar sambil meninju kakaknya, gitu. Jadi itu kalimat-kalimat yang mungkin karena dilihatnya seperti itu, ya, lihatnya apa, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa transfer tentang percontohan itu lebih besar pengaruhnya ketimbang dengan perkataan itu. Dalam dunia anak seperti itu, sebab dunia anak itu adalah dunia meniru, ya. Dunia meniru. Oleh sebab itu saya berikan contoh, ya, dan saya juga alami, gitu, ya. Anak tidak kayak begini. Kalau ngajari matematika banyak, 2 tambah 2 4 gitu. Nah, itu akan lebih lama. Tapi kalau kita bawa benda, ya, ini ada ondel-ondel 2, ondel-ondel 2. Kita katakan ini berapa? 2. Ini berapa? Berapa? Coba hitung 4, ya. Dia tahu, gitu. Ketimbang kita mengatakan 2 tambah 2, 4. Dia juga tidak akan tertanam, ya. Jadi ini contoh dunia juga dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu sekarang dalam dunia nyata, gitu. Jadi anak itu dibawa kepada dunia nyata, ya. Dan sebab terkadang, ya, saya juga memanggil istri, terkadang dia juga meniru, ya. Bahwa, apa, upanya orang Sunda, Neng, ya. Dia juga panggil, Neng, gitu, ya. Artinya, memang anak itu meniru, ya. Meniru, dan itu yang harus kita pahami, cara marah dan sebagainya, gitu. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah harus paham suami ibu bahwa seluruh perkataan di rumah itu adalah pendidikan. Ya, sikap dan perilaku kita di rumah itu adalah pendidikan buat anak kita. Jadi pendidikan buat anak kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, aktivitas kita di rumah adalah sebuah pendidikan buat anak kita. Dengan itu wajib kita memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan. Sampai para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya pribadi ini berikan contoh, saya memasak, ya. Artinya saya terkadang memasak buat keluarga, buat istri, dan bahkan ketika akan sahur saya bangun dan saya memasak buat anak-anak, gitu. Jadi saya memasak buat anak-anak, dipersiapkan sebelum tidur, motong-motong bawang, kemudian ketika akan bangun setengah 4, ya, jam 3.30, saya masakkan air, masakan, kemudian telah siap, ya. Terutama mungkin saya tahu istri saya punya anak 8, saya membantunya, gitu. Dan anak tahu bagaimana, gitu, bagaimana berkhidmat, gitu. Berkhidmat di sini artinya membantu ibunya. Jadi saya tidak perlu mengajari, nak bantu ibu, nak bantu ibu. Dia tahu kalau saya membantu istri saya, berarti dia juga berkewajiban membantu ibunya. Nah, ini adalah dari kehidupan sehari-hari. Artinya ini adalah dengan praktek, tidak dengan kata-kata. Itu khusus untuk bukan berarti kata-kata bukan wasilah pendidikan, tetapi sesungguhnya anak kecil adalah bukan mendidik dengan kata-kata. Jadi hanya diperintah, dilarang itu. Itu tidak mungkin, apa, itu sangat sulit itu untuk bisa ya. Tapi dengan praktek mengajarkan dengan pribadi itu adalah lebih kuat, wallah taala alam.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, mungkin ada satu pertanyaan sebagai penutup saat yang disampaikan nasihat pula. Salah satunya dari Ummu Aqsa di Cilengsi, mungkin ini adalah sebuah dilema juga bagi beberapa orang tua. Ustaz, anak-anak saya sudah diajarkan membaca Al-Quran dan bacaan-bacaan sholat sejak balita, Ustaz. Tapi ketika sudah besar, susah untuk mengamalkannya, bahkan mungkin ditinggalkan. Mohon nasihatnya untuk hal seperti ini.
Saya kira ini kembali kepada poin yang tadi ya, bahwa karena kita mengajarinya kata-kata gitu ya. Jadi mengajari suruh kata-kata. Ya coba, artinya apa? Bahwa anak itu membiasakan dalam bentuk dia diuji ya, diuji bagaimana dia sholat itu. Jadi bagaimana diuji dia sholat. Sebab tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita juga perhatikan di SD ataupun di SMP, ketika anak itu diajari bacaannya, tetapi bukan diajari sholatnya. Jadi contohlah kita belajar fikih ya. Belajar fikih di sekolah-sekolah yang dulu terutama itu diajari, oh ini bacaan istiftah, ini bacaan ruku, ini bacaan sujud, ini bacaan i'tidal, duduk di antara dua sujud. Tapi tidak pernah kita itu mengajari, ayo nak sholat itu. Bagaimana sholatnya? Sehingga dia tidak melekatnya. Tidak apa? Tidak melekat dalam kehidupannya. Apa yang mesti apa? Dibaca. Maka di sini ada di sini adalah yang dinamakan demonstrasi ya, pendidikan lewat demonstrasi. Artinya sebagaimana baginda Rasulullah pernah sholat di atas mimbar dan para sahabat melihat bagaimana beliau itu sholat dan apa yang dibaca ya, dan apa yang dibaca. Beliau mengajarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga kita harus ya melakukan bagian-bagian dari pendidikan itu di rumah. Jadi semacam beginilah. Karena selama ini para ibu, para bapak, kita semua biasa begini. Nah, wudu, nah, sholat. Tetapi kita tidak pernah umpamanya anak kita dibawa berkumpul, diperlihatkan inilah wudu. Lalu satu ketika kita meminta anak kita berwudu, lalu kita melihatnya bagaimana dia berwudu, ya. Bagaimana anak kita berwudu, bagaimana anak kita sholat. Jadi ini adalah harus dengan pembiasaan ya, menjadi salah satu karakter. Nah, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai kata terakhir ya. Ya, kita tahu sekarang ya, hatta pemerintah kita kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013 yang ya salah satunya adalah lebih menekankan kepada sisi afektif ya. Artinya di sini adalah pendidikan berkarakter ya. Jadi begini, kalau kita mengajari anak ya, katakanlah sikap sobar di kelas ya, kemudian sikap jujur. Maka ingat para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bisa mengatakan anak itu jujur di kelas, kemudian anak itu sobar ketika kita ada. Mungkinkah kita bisa mengevaluasi bahwa anak itu jujur ketika dia di luar kelas? Bisakah dia sabar ketika dia di luar kelas? Karena kenapa? Terkadang anak ataupun siswa dia bisa melakukan jujur karena ya mungkin pengin nilai ataupun pandangan dari gurunya. Sedangkan ketika dia di luar, maka dia tidak jujur dan sebagainya. Maka di sini dilakukanlah evaluasi pengawasan yang sempurna. Maka oleh sebab itu saya katakan tadi, pahamilah pendidikan itu di dunia semuanya. Artinya dalam sudut ruang lingkup yang ada. Jadi pendidikan itu bukan di kelas, bukan hanya di sebuah tempat. Sebab tentunya ketika disebutkan satu poin yang kita inginkan capai dalam satu masalah pendidikan, mungkin kita dapatkan ketika dalam ruang lingkup itu dianggap telah sampai dan telah sampai kepada tujuan dan telah berhasil. Tetapi ketika kita mengevaluasinya di luar, kita tidak mendapatkan itu. Maka lakukanlah evaluasi dari seluruh sudut dan dalam seluruh waktu yang kita miliki, dan itu adalah hakikat dari apa? Dari pendidikan. Wallahu taala alam. Jadi pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam gambaran singkatnya, hidup kita itu belajar, hidup itu adalah berdakwah, hidup itu adalah untuk beramal, ruang lingkup kita itu adalah pendidikan dan mendidik. Jika paham itu, insyaallah apa-apa yang tadi mungkin ditanyakan akan semakin terkurangi dan semakin kita akan menemukan jalan keluarnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada seluruh kru Roja, kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang telah mungkin meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melakukan ibadah puasa ini dengan sesempurna mungkin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.